Saaremaa tund.
Tere kuulema 4856. keskpäevasaadet on reede 22. september ja taas vallatund. Saate esimeses pooles on stuudiokülalised vallavanem Mikk Tuisk ja veekasutuse ja kaitse peaspetsialist Meelis Albert. Me räägime veekriisist taas. Vallavanem Mikk Tuisk ja vallavanem Liis Lepik räägivad valla 2023. aasta lisaeelarvest ja järgmise aasta eelarve koostamisest. Saate teises pooles on stuudios turismi ja turundusteenistuse turundusjuht Anneli Tank. Räägime eile toimunud turismikonverentsist ja kultuuri- ja spordiosakonna spordinõunik Martin Lombiots ning kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist Katri Reinart räägivad meile lähenevast spordinädalast, liikumisseminarist ja sammu võistlusest. Tänased teemad sellised. Meie tänase vallatunni esimesed stuudiokülalised on kohal vallavanem Mikk Tuisk, tere!
Tervist!
Ja veekasutuse ja veekaitse peaspetsialist Meelis Albert, tere!
Tervevast!
No kui juba ametinimetusest, vähemalt ühest ametinimetusest oli aru saada, millest me rääkima hakkame, siis kõigepealt peab küsima, et tänase päeva hetke seisuga on meil vesi joogikõlbulik või mitte?
Kuressaare vesi on joogikõlbulik. Mis sa salata, ta on klooriga töödeldud, sellest vaates, seetõttu on meil joogikõlbulik. Põhjavesi kui selline on endiselt mõnevõrra saastunud.
See tähendab siis seda, et see põhjavesi on reostunud nüüd siin linnaveehaardes või ka kaugemal?
Üldiselt on ta laiem probleem mitte ainult Kuressaare linnaveehaardega, vaid ta on üle Saaremaa teatud piirkonnad ja teatud piirkonnad on täiesti puutumata, eks see sõltub ka sellest, milline on nüüd piirkonnas põhjavee kaitstuspinnakate paksus, kui pikk tee on vihmavetel puurkaeva toitvasse veekihti, aga seda on laiemalt.
Kui täpselt me praegu oskame arvata, mis siis selle viimase suure reostuse põhjus ikkagi võis olla, et kui me selle maikuu nüüd jätame oma, et ilmselt need kaks oma vahel ikkagi väga võrreldavad ja seotud ei ole, et mis selle viimase põhjus võis olla?
Jah, praeguseks on selge, et maikuune Kuressaare linna veereostus ja praegune ei ole oma vahel seotud, seob neid ainult ühine veehaare või veevärk ja sõna bakter. Kui nüüd vaadata seda bakterite koosseisu, mis oli kevadel ja mis on praegu, siis need on totaalselt erinevad. Ja ka need Escherichia koolid või need kõige koledamad koolid, mis tekitasid kevadel neid haiguspuhanguid, praegusel hetkel ei ole nad patogeensed ja nende sisaldus tölliansi veeharde puurkaevudes viimast analüüsed järgi olid need nullid. Esineb veel kolilaatseid ja siis enterokokke ehk tavalisi neid soolekepikesi. Aga siin tuleb öelda, et see bakter ta ei... Kuigi tal nimi on nagu need soolestiku bakter, siis seda leidub looduses igal pool. Kolilaadne on selline, ta toitub lagunevast orgaanikast, ta on looduses aineringkäigus ülioluline tegija, ilma selleta ei toimuks ühtegi kõdunemisprotsessi. Ta on mullas, mulla mikrobioloogias, mulla mikrofloras on ta esindatud ja kui nüüd meil tulid need augustikuu ekstreemsed vihmad. Noh, ekstreemseks võib seda nimetada, sest ega meil pingsipalli suurused raheterad ei ole ka mitte iga-aastane asi. Ja need suured vihmad lihtsalt pesid pinnasest selle bakteri põhjavette. Seda näitavad ka teatud piirkondades, ma olen ise mõõtmas käinud ja võtnud neid analüüse ka vee elektrijuhtivuse mõõtmine, kus kaks kõrvut kaevu, üks on salvkaev, teine on puurkaev. Loogiline, kõik hüdrogeoloogid ütlevad, et salvkaevu vesi on kehvem, seal kõrvutasevates kaevudes salvkaev oli palju parema kvaliteediga kui sügav 21 meetri sügavuselt vetsav puurkaev. Bakterite sisaldus oli ka.
Nii, see, et me nüüd selle põhjaveega on halvasti, see tähendab nüüd seda, et me peame jätkama veekloreerimist.
Tänas seisuga me jätkame veekloreerimist, me tegelikult otsime alternatiivset lahendusi, et see UV-lamp või midagi taolist, mida väiksemates süsteemides on kasutatud ka Saaremaal varasemalt juba, et seda vee siis ütleme nii, bakterioloogiliselt situatsiooni kontrolli all hoida, et me tahaksime sellest vaates, sest kloorist üks hetk ikkagi rahti saada, aga täna mõnda kindlasti me jätkame veekloreerimist. Veevärk on küll mõnevõrra nüüd saanud oma doseerimist täpsemaks, sest noh, me suudame mõõta igas punktis seda klooritaset. Ja sellega seoses nad on natukene saanud seda klooritaset alla tuua, aga mingi klooritase kindlasti mõneks ajaks peale jääb.
No mis puudutab seda ultraviolett kiirgusega vee puhastamist, seda on ju meil varemgi tehtud, see ei ole midagi uut?
Jah, aga seda on tehtud väiksemates süsteemides, mitte nii suure vee hulga pealt. Me ei ole teinud ühesõnaga.
Mulle just täna üks inimene rääkis, et see pidi olema ka inimesele väga ohtlik, et seda otse karda, siis ei tohi üldse enam vett juua.
No jah, ma ei ole ka nii suur spetsialist, aga seda UV-ga puhastatud vett on joodud juba muud teetat aasta kümneid.
UV-lamp annab ühekordse sähmaka ultraviolett kiirgust torustiku läbivas vees. See on pisikene, võibolla on poole meetrine torustiku lõik, millele see UV-lamp mõjub, aga sellest UV-kiirgusest piisab, et igasugune läbipääsnud bakter seal hävitada. Edasi ei ole sellel UV-kiirgusel vees enam mitte mingisugust mõju. Kui me nüüd räägime siin sellest UV-lampist või kloorimisest, siis see kloorimine see annab paljudes kohtades praegu kraanist tundes
on
maitse. UV-kiirgus on see, et annab oma nähvaka sellele bakterile ära, nii nagu kärbse viitsaga annad kärbsele ja ta jääb sinna. Ta on surnud.
Aga ma ei hakka pärast elenduma peale seda ultraviolett kiirgusega töödeldud joomist või?
No ma asun, et siis suurlinnad inimesed, kes endas neoonvalguses käivad ööklubides, need peaksid olema, ma ei tea, mis...
No ühesõnaga, see on asjatu hirm, seda karta ei maksa.
See kindlasti mitte.
See on aastakümnete pikkune praktika juba selles.
Nii, aga noh, muidugi see miljoni dollari küsimus jääb ikkagi õhku, et kas ja kuidas me suudaksime edaspidi selliseid olukordi, noh, vältida ilmselt mitte, lõpuni see ei ole võimalik, aga neid ohtusid minimaliseerida. Mis targad inimesed on välja mõelnud, et noh, kevade selle keissi kohta ju vald pidi tellima ka täiendava ekspertiisi, kas noh, kui see nüüd ükskord valmis saab, kas sellest võiks olla mingisugune abi? Kas me peaksime ka mingid neid kaevusid puurima sügavamale, neid veekihte võib ju olla seal rohkem kui üks, et äkki kuskilt tuleb midagi paremat või mis need vähemalt teoorias need võimalused oleksid?
Nii.
On ju miljoni dollari küsimuseks?
Peaaegu, kui sellel oskaks täpselt vastata, siis võiks jah sellega teenida. Aga no, esialgu on nii, esimene, mida Kuressaare veevärk teeb, on pidev Tölli ja Hansi veehaarde puurkaevade bakteriaalne seire. Et seda hoitakse pidevalt peal ja vastavalt sellele toimub ka veetöötlus. Noh, põhiliselt on siin praegu kloori lisamine. Mm. Sellest, kuidas nüüd sellest bakterist üle üldse lahti saada, ma usun, et siin peame lootma nüüd loodusele ise. Sest minu seisukoht on, et see on praegu looduslik protsess, mis on tulnud, sest kui ta oleks, noh, kui ta oleks kasvi põllumajandusreostus, ma eeldan, et need keemilised näitajad lämmastiku ühendid oleksid hoopis teised.
Ja see oleks tuvastatav, kui kuskil külvatakse väetist või laotatakse sõnnikut, no see ei saa jääda märkamata.
Eks? Üks on see visuaalselt ei jääks märkamata, teine on see, et veekeemia näitab see ära. Need veekeemia proovid on tehtud ja ta on ära näitanud, need viite ja need lämmastik ei ole sellise ulatuses, et seal võiks olla tegemist sellise väetimise tulemusega.
Ja kas ta nüüd pesi selle pinnase no, totaalselt ja see vihmavesi läks vertikaalselt ülevalt alla paekivis olevatesse põhjavakihtides, mis toidavad ka meie puurkaeve. Või on ka võimalus, et ta kusagilt karstilõhede kaudu kaugemalt, no nii või teisiti on praegu ilmne, et pindmiste kihtide ja ka märjal aasta ajal metsaal madalates kohtades või soodes olev see maa peal olev vesi, see on jõudnud põhjavakihti.
Mis me oma poolt teha saame, et natukenegi minimeerid seda ohtu on see, et meil on tegelikult seal piirkonnas on üsna palju ka need vanu geoloogilise puurkaeve, mida tegelikult enam keegi ei kasuta. Need lähevad umbes samasse sügavusse, kus on meie põhjavesi on. Ehk et me hakkame tegelikult neid kaaristama, siin esimesed tamponeerisid arvatavasti varsti pakava pihta, kus me hakkame neid kinni panema, aga see on üleüldiselt tegelikult see on laiem probleem üle Eesti, et neid vanu puurkaeve on ripakile jäetud siia sinna, mis tähendab seda, et see on potentsiaalne auk maa sees, kus saab ka vesi otse alla voolata. Meregend looduskaarsti alas või see on inimese loodud auk, mis on jäetud kunagi tehtud ja sinna ta on jäetud. Et see on kindlasti üks asi ja teine on tegelikult, mis ta saate vaadatakse otsa ka inimeste kohtkäitlusele, et kas need on ikka tehtud vastavalt ka normidele. Sest täna, mis on keskkonnaamet võtnud proovid siit sealt inimeste taludest ja hoovidest, siis ka seal on tegelikult, nad on juhtinud tähelepanu, et siin võib olla kas siis nagu teadmatusest mööda ehitamist või siis ka lihtsalt no, ongi juhtunud. Ehk et see on ka üks koht, mille me kindlasti otsa vaatame.
No me räägime tänases saates veel rahast ka, aga noh, selle sama vee teemaga hakkub ju ka raha teema. Noh, see, et nüüd septembris veevärk ilmselt veearveid välja ei saada, noh, nendel jääb mingisugune raha saamata, kõik need uuringud, see maksab, kõik need tööd, kõik maksab. Samas, noh, ettevõtted osa on olnud väga hädas, noh, kui peale maikuud me ju rääkisime sellest ka, et võib tulla ka mingisuguseid kohtuvaidlusi või mingeid nõudeid. Et kui me nüüd vaatame sellele pildile otsa, mis me sealt näeme, kuidas see kõik mõjutab valla rahakotti, mis on niigi ülemäära mitte väga, väga, väga pungil?
Ja mis sa alata, see on ka üks põhjus, miks see veehinna tõus ikkagi üks, et tuleb ära teha. See tegelikult lihtsalt veevärk meil puht füüsilt, ta ei võta seda rahas paukena vastu. Kui me räägime maikuus, siis see maikuus on tarbimine mõnevõrra suurem kui sügisel, siis seal oli suuruseks 200-250 000 eurot, mis sai nüüd see mitte saadud tulu veearvete Eestis enne. Siin septembris on see suuruselt 200 natuke peale 1000 eurot või umbes 200 000 ümber. Ja lisaks siis, et see sama, mis ei edasi lükkama, no, me lükkasime edasi selle veena tõusu kogu kärjestavam lükkan. Ka see on tegelikult selles vaates saamata jäänud rahaline voog, millega veevärk on arvestanud. Ehk et see summa, mis sinna tegelikult päeva lõpuks kõik see asi maksma läheb, see on üsna suurem. Nad ei tule veel valla rahakoti kallale sellest vaatest, et me need uuringud ja asjad sealt teab küll valla raha ja lisaks veel, et noh, ehe näide, et me viisime koolidesse iga päeva jaoks viisime umbes 5 tonni puhast joogivett. Et ka see on kulu, mis me tegelikult vallana täna valla valitsusena siis täna kinni maksame. Ehk et neid asju, neid ikka tuleb, et see ei ole odav lõbu.
Aga mingid ettevõtted ei ole mingid nõudeid veel esitanud?
On esitatud veevärgile, seda jooksvalt ka klaaritakse seal, aga sellest on natuke võib-olla veel vara rääkida, mis need lõplikud tulemised seal olemas saavad.
Et oht on olemas tegelikult?
Ei, seal on nõud on esitatud juba, aga seda saab täna kommenteerida veevärk, et mis ulatuses nad on neid rahuldanud ja mis ulatuses või mille puhul nad ei rahulda neid.
Neid võib veel tulla,
jah. Ja täitsa võimalikult tuleb.
Aga nüüd pikemas perspektiivis, kas me midagi peaksime ümber ehitama, ümber tegema, et et neid, noh, ma tulen ikka selle sama tüütu küsimusele tagasi, et tulevikus meid see vähemalt nii valusalt ei tabaks, et kas me peame tegema uusi puurkaeve, kas me peame, noh, sellest ultravioletist oli või juttu, et noh, vaatame ümber ka selle vee puhastuse või noh, mis me teha saame?
Kindlasti õppikohta on siin palju, et üks on sama, et see vee puhastamise pool, et see oleks regulaarselt seal peal kogu aeg, et täna tegelikult lasti suhteliselt otse see vesi, see on otse mõttes linna veevärki. See teine küsimus on meie enda seire küsimus, et me tegelikult oluliselt tihendasime seda seirevõrku, et me ainult võtta veeproove lõptarbe juures, et me võtame juba ka toorveest, aga hästi tihelt proove, kuigi seadus näeb ette, et noh, tegelikult peaks seda veekeemia tegema seal kolme aasta jooksul. Aga noh, seda tehti enne tehti juba neid proove tihedamalt ja nüüd me tehen
seda enam nüüd.
Ja lisaks me tegelikult vaatame üle ka need samad meie enda puurkaevud. Et need on ka tegelikult üsna ajakad seal juba 80. esimest pooles ehitatud. Et me tegelikult noh, kamerdame läbi, teeme uuringud sellest ennes puurkaevudest, ka sealt nagu välistas rohtu, et sealt midagi sisse läheks. Ja see nüüd hakkab juhtuma oktoobri esimest pooles. Et eks mingid meetmed kindlasti saame kasutusele võtta, aga et lõplikult garanteerida, et noh, me selles vaatas me garanteerime, et see vesi, mis nagu meile joogi või kraaniasse jõuab, et see on võimalikult puhas ja võimalikult hästi kontrollitud, et oleks puhas. Mis täna on tegelikult minu vaates üks valupunkte on see, et kui me võtame veeproovi, siis see tulemus me saame kätte 24 tundi hiljem. Ehk et see on see koht, kus me tegelikult üsna kõrgel noh, teadlaste tasand, et otsisime täna lahendust, kas on olemas mingi kiirtesti variant või midagi taolist. Sest noh, minu vaates see ei ole tänasel päeval normaalne ja okei. Mul võiks olema mingi kiirtest, mis näitab ära, et näe, siin on mingi jama, ma saan kohe reageerida. Mm-hmm. Ja tuleb siis 24 tunni pärast see ametlik isosertifitseeritud proov, mis iganes on. Aga et see esimene indikaatori peaks saama tegelikult kätte, võiks saada kätte momentaalselt.
Üks ööpäev on väga pikk aeg.
Jah.
Sellises olukorras.
Täpselt ja see on näitanud nii kevad kui ka nüüd see sügise asi. Sest noh, tegelikult me reageerime alati tagant järgi.
No mis siis soovida? Jõudu eksu ja loodame, et tulevik on helgem selles osas vähemalt. Me nüüd ikkagi oleme tänu nendele kahele kriisile saanud üsna palju targemaks,
ja
muutunud ettevaatlikumaks ja õppinud. Et noh, juba see on üks positiivne pool, mis kogu selles negatiivses asjas olla võib.
Ja mis on selles vaates natukene nagu lohutav võib-olla on see, et see, mis kevadel toimus, see oli päriselt kuribakter, mis seal sees oli. See, mis nüüd sügisel oli, siis tegelikult meie teadele haiglasse kedagi jõudnud, on olnud mõned kõhulahtsed siin seal võib-olla, aga laiasaastus see vesi on, nagu tõttad, laiasaastus on selline, nagu maal salgaevust on kogu aeg jõudud. Ehk et ta ei ole inimese tervisele väga ohtlik.
Aitäh! Stuudiusse tulemast olla vanemik Tuisk ning veekasutuse ja veekaitse peaspetsialist Meelis Albert.
Aitäh kuulemast!
Ja me jätkame tänast vallasaadet stuudios jätkuvalt vallavanemik Tuisk.
Ikka.
Ja abivallavanem Liis Lepik, tere.
Tervist.
Nii, nagu lubatud, räägime rahast. Kõigepealt siis valla 2023. aasta lisaeelarve. No, me oleme tavaliselt lisaeelarve puhul alustanud sellest, et see, kui me räägime lisaeelarvest, et see on väga hea näitaja, et noh, lisaeelarve olemasolu näitab, et meil on raha laekunud hästi ja et kõik on nagu okei. Samas, noh, me teame, et lisaeelarve võib olla ka negatiivne. Mis numbritega meie praegu opereerime?
Õnneks me opereerime positiivsetega.
No see on juba hea.
See on hea. Et sellest saad, see lisaeelarve tuleb, ta tuleb positiivsed numbrite peal ja mis seal salata, et siin on paar sugust valukoht, mis me peame lihtsalt ära lahendama, muu moodi me ei saa.
See tähendab seda, et maksulaekumine on olnud hea.
Jaa, maksulaekumine on olnud hea ja on siis nii-öelda seda tulumaksu, mis on üle laekunud ja mida me saame siis täna täiendavate kulude katteks kasutada. Küll aga nagu vallavanem juba ütles, et meil on valukohad, mis tegelikult vajavad selle lisaeelarvega lahendamist ja eeskätt on see Euribor. Mis siis, kui nüüd vaadata meie eelmist aastat, maksime Euriboriks cirka 250 000, siis sel aastal koos selle teise lisaeelarvega räägime juba numbrist 900 000.
No seda, kes nüüd on riigitelevisiooni uudiseid jälginud, siis Saarema vald oli seal ka esindatud. Kas see tähendab seda, et see Euribor mõjub Saarema vallale valusamalt kui, noh, ütleme, võib-olla mõnele teisele vallale, kas me oleme siin selles kohas, selles mõttes nagu sellisel halval positsioonil.
Ma arvan, et see mõjub kõigile halvasti ja just sellest vaatest, et tegelikult on seotud laenudega. Ja me laias laastus teie, kui meil on laenudega hästi, et me oleme suhteliselt vähe laenu võtnud võrreles suure osa Eestiga, et mõnda piirkonna võtab ikka palju ülem nagu meid.
Ja et kui me räägime sellest laenukoormusest konkreetselt, siis me ikkagi jääme oma netovõlakoormusega sinna 50% tuuri, natuke alla selle, et maksimum seaduse järgi tegelikult on hetkel veel 100%, mis on selline siis eriolukorra aegne piirang. Või siis pigem piirangu lõdvendamine, aga me oleme kindlasti laenu võtmisega olnud jah, pigem ütleme konservatiivsed ja Eestis me ütleme keskmised omavalitsuste lõikas, aga lihtsalt aktuaalsele kaamerale meeldib Saaremast rääkida.
No see on tore, et me pildil püsime. Kas nüüd tullest korra tagasi veel selle maksulaekumise juurde, kas seal on küsimus ka selles, et noh, meie ka juba Kuressaare linnaaegadel ja vallaaegadel on eelarve koostamine olnud selline väga konservatiivne ja me oleme olnud väga sellised ettevaatlikud ja tagasihoidlikud, et noh, see tõttu meil nüüd see ülelaekumine nagu nii positiivne on, et me lihtsalt prognoosisime väga tagasihoidlikult.
Eks ta suuresti seda on, me oleme, noh, kas väga tagasihoidlik vaatse numbridega see summa siis üldsummast nii suur ka nüüd ei ole. Aga tegelikult me oleme läbi tervese Saaremvalla ajaloo on tegelikult toitud sellest pigem konservatiivselt joont, sest alati on lihtsam teha positiivset lisaeelarvet kui negatiivset lisaeelarvet. Ehk et kui hakata kuskil poole aasta pealt nüüd kokku tõmbama, kus sa oled ette teinud võib-olla ka mingid kulud juba ära, mis võib-olla ei ole nii tähtsad kulud, ja siis hakata sealt neid tegevusi ära jätma, see on kindlasti oluliselt valusam, et pigem see, me oleme ikkagi alati hoidnud seda konservatiivset joont, et pigem laekuga natuke üle kui alla.
No selle Euriboriga meil ei ole nagu midagi teha, see tuleb ära maksta ja nii on. Mis veel valusad kohad on?
No valuskoht on see lasteaia kohad, ehk et tegelikult me läheme selle lisaeelarve ka seda klaarima. Et noh, me täna hakkame rajama Idaniidu lasteaia juurde moodul lasteaiade, ehk et sinna me suudame paigutada 32 last vähemalt ära, mis tegelikult koos siis selle rohutänava lisalaste rühmadega, mis me siin oonesse saame teha, siis tee, kui me saame Kuressaarde tänaste numbrite pealt väikse varu isegi laste kohtades. See oleks miski, mis on tegelikult aastaid oodatud.
Minu mõelest ju parimat uudist see ei saa ju olla, et meil lasteaiakohtade puudus on. See on ju väga hea minu mõelest. No, kui oleks nii, et meil lasteaiad jääksid tühjaks, oleks palju hullem. Või, no, ja see on jälle, kuidas vaadata, kas klaas on pool täis või pool tühi.
Ei, see on jah, selles saad, ma ütlem ka, et see on positiivne mure, millega tegeleda.
Nii, aga ma kuskilt lugesin, et vähemalt Eestis mõnes kohas on küsimus ka selles, et meie Ukraina põgenikud, kes tulid ju siia koos laste ealise perega, et noh, osad on nagu kuskil ära läinud, aga ei ole sellest märku andnud, et kas meil on praegu ka niimoodi, et kõik, kes on selle koha olgu koolis või lasteaias ikkagi kinni pannud, et nad seal ka käivad. Kui palju me teame, palju meil praegu on sõjapõgenike siin, kes on lahkunud? Kes läheb, käib korraks ära, kes läheb päriselt ära, kas sellest on mingi ülevaade olemas?
Ülevaade laiasaadus on olemas. Pigem on see probleem koolis, mitte lasteaias. Sest lasteaia koha sa pead enda ise kinni panema, kooli koht tegelikult sul
pildi peab vald garanteerima.
Peab vald garanteerima ja hoiab sul mingi kohta seal, kohta kinni. Aga täna mina need numbrid peast kindlasti öelda ei oska. Ma tean,
see ei ole probleem selles mõttes.
See ei ole ka see lasteaia kohtade algpõhjus. Lasteaia kohtade algpõhjus on täna meil suuresti sisseränne, mida me ei suutnud prognoosida sellisel tasandil. Et see tuleb ja teine, mis tegelikult me näeme, on see, et meil on kogu aeg olnud teatud hulk lapsi kodus, kes ei ole lasteaia toodud. Täna on see hulk on oluliselt väiksemaks. Ehk et kas siis on vajandus seis inimestel, et ka emad isatavad tööle minna varem, ehk toovad lapsed lasteaeda. See on kindlasti üks põhjuseid. Ja noh, mis seal salata, võib-olla see sündius on meil lisest ju alla läinud. Küll aga suur hulk on jah, neid see sisserändajate küsimus.
Ja võib-olla nende järjekordade osas ütleks veel seda või kinnitaks selle üle, et need kõik lapsed on nii-öelda reaalsed lapsed on üle kontrollitud, ootavad lasteaia kohta ja tegemist on Kuressaare linna lastega, ehk siis kas Kuressaare linnas elavate või siis meie Kuressaare teeninduspiirkonna lastega, et selles mõttes siin täna ei ole küsimus nendes lastes, kes maalt sooviksid linna lasteaed, et me teeme ikkagi meie nii-öelda linna lastele.
Ja seal ei ole ka niisugused ehku peale kinni panduid kohti.
Ei ole ja üks põhjus tegelikult, mis veel neid koha puudust natuke suurendab on see, et seadus järgi sul on teatud hulk lapsi, mis sa tohib panna ühte rühma. Hoolekogu nõusoleku sa võid seda natuke suurendada, kas kahe lapse võrra või kolme lapse võrra olen sellest, kas sul tuleb hev sinna või mitte, noh, erivajadusega lapsed.
Yeah.
Siis täna tegelikult meie laste hulgas on üsna palju erivajadusega lapsi ja on ka hästi palju sellised lapsi, kes ei ole saanud diagnoosi, küll aga nad nõuavad suuremat tähelepanu, siis tegelikult hoolekogud meile soovi väga arusaadatud põhjustel ka neid rühmi suurendada. Mis on mõistlik sellest, me saame täitsa aru, aga noh, see panebki ka kohaliku omavalitsuse teispiir nagu selle surve nagu peale, et meil lihtsalt betooni ja ruumi nagu oleks, aga lihtsalt sinna lapsi ei saa nii palju sisse panna.
Et võibolla näitlikustamiseks ütlen, et meil on Kuressaares umbes 45 laste rühma, ehk siis, et kui igat rühma näiteks ühe lapse võrra suurendada, siis oleks juba päris suur osa sellest küsimusest lahendatud, aga tegelikult nagu Mikk välja tõi, siis täiesti aru saada, miks hoolekogud selle nõusolekut annud ka ei ole.
No palju keerulisem on nüüd see järgmise eelarve kokku panemine, et kes see hiromant on, kes ütleb, mis Eesti riigi majandus teeb, mis meie hinnad teevad, mis meie tööturg teeb, no igasugused muud kriisid sinna juurde veel, et mina ei tea, mina küll ei oskaks selle projektiga midagi peale hakata.
Ja ma meie koostajad on ka ütlenud, et vist nii keerulist aastat kokku panna kui järgmiste aastat ei ole veel siimane olnud, et see on hästi keeruline. Õnneks me paneme teda kokku, noh, me paneme teda praegu kokku juba väga suuresti, aga ta läheb novembri ja detsembri volikokku, ehk et me saame seal novembri ja detsembri volikogu vahel ka veel teatud muudatusi teha ja kindlasti me ka teeme, sest no, nagu sa ise ütlesid, et me ei tea veel ja lisaks me ei tea ka täna seda, mis teeb riik. Kui me räägime õpetajate palgatõusus, kes meil on väga suur siis kuluartikkel põhimõtteliselt valla eelarvest, ehk et kui siin, kas ja mis protsent sinna hinnatõusu tuleb, me küll arvestame teatud protsendi enda igaks peetakse net ära juba, aga mis ta päeva lõpuks on, me ju ei tea. Me ei tea täna isegi seda palju, miinimumpalk kindlasti tõuseb. Mis need kulud kõik tulema hakkavad, me täna tegelikult ei tea.
Aga mida me noh, teame või selles mõttes mitte õigesti välja, et me peame ära ootama väga selgelt Vabariigi valitsusotsused selle riigieelarve osas, mis meid mõjutavad. Aga noh, mida me saame täna teha ja mida me juba teame, on näiteks käibemaksutõus järgmisel aastal, et sellised arvutused saame ära teha ja meie noh, põhitegevuse kuludest on meil ülevad olemas, eks me siis arvutame sinna teatud nii-öelda protsendi juurde ja siis vaatame, et kuidas meile tulud ja kulud klappivad. Aga noh, põhimõtteliselt me printsiibis jätkame selles mõttes sama poliitikat, mida senine, ehk siis kui me räägime tulumaksu laekumise prognoosimisest, siis pigem prognoosime ikkagi konservatiivselt, et selle arvestusega, et kui tekib ülelaekumist on hea, aga lihtsalt, et me ei peaks kärpima, nagu Mikk just enne selgitas. Et loomulikult selles mõttes saab väga keeruline olema ja valitsus ka siin on juba ühe korra eelarvet arutanud ja me teeme seda veel. Kindlasti mõned korrad, aga suures plaanis on jah, meil see ootus, et riik oma otsused ära teeks ja meile teada annaks nendest.
Seda on ju mingid kindlad numbrid, mis on nii-öelda valla põhitegevusega seotud, mis on ette nähtud, mis noh, tuleb ära teha, et noh, seda niisugust vaba mänguruumi ju noh, ega väga palju ju ei olegi.
Ega ei ole ja selles mõttes suuresti see mänguruum sai ka ülevaltud 23 aasta eelarve koostamisele, et eelmine aasta see õpetajate palgatõus, mis küll on nii-öelda riigi poolt finanseeritud, aga mis meie eelarvele oma mõju omas cirka 2,5 miljonit eurot.
Ja mis ei ole väike number.
Mis ei ole väike number, siis sellest vaatest me tegelikult selle mänguruumi juba oleme päris põhjalikult ülevaadanud, et selles mõttes on selle aastal veel ekstra raske.
Investeeringuid saab midagi teha üldse?
Ühtesti ka saab. Et sellest vaatest, et laenuvõimekus meil on, kuigi me teed, me ikkagi võtame laenu väga konservatiivselt ja et me suudaks seda ka päriselt ära teenindada. Aga ühtesti ka teha saame.
No me läheme kindlasti edasi ju vanalinna kooliga ilmselgelt, mis on täna juba lepingus enne, mis peaks järgmise aasta suvel valvima. Ja teine objekt, mis meil on selles mõttes ka nii-öelda mitte küll lepingus, aga mille osas meil on ju riigipoolne rahastus, on jalgpallihall. Et eks need investeeringud tuleb meil kindlasti ära teha ja lisaks on meil eelarvestrateegias hetkel ju arvestatud ka Orissaare kultuurimaja siis rekonstrueerimisega, et kuidas me sellega täpselt edasi lähme. No selles mõttes täna me seda eelarvesse arvestame, aga jah, konkreetsemalt näeme juba siis, kui nii-öelda Vabariigi valitsusotsused on käes, aga see on ikkagi, kuna eelarvestrateegiasse saida konkreetselt sisse arvestatud, siis ma arvan, et see me 24 aastal lähme ikkagi lepingusse ka sellega.
No selle aasta eelarves ju jäid välja üsna paljud väga erinevad toetused, maaelu, külaelu, noh, mis nad seal kõik kolitriburada pidi. Kas selles osas nüüd on mingi lootus, et midagi mingil kujul võiks tagasi tulla või esialgu lootust pole?
No, lootus on ikka. Et soovide listist,
raha ei ole.
Soovide listista meil on, mis seal salata. Aga nagu siin jutuks on korvata olnud, me ootame riigi otsuseid. Ehk, need otsused teelt on meil hästi valused ja hästi kallid, mis seal tulevad. Et meil on vaja need numbrid teada, enne kui me hakkame enda poolt sinna panema neid kümnete ja kümnete tuhandete kaupa asju tagasi.
Ja see, mis vahepeal ju soovitati ka vaadata üle omavalitsustel mingit kohalike makse, no sellest me oleme siin ka varem rääkinud, et noh, ei suuda parimagi tahtmise juures väga välja mõelda, et mida siin siis nagunii väga maksustada, vähemalt sellises ulatuses, millest valla eelarvel ka oluliselt kasu oleks. No me võime ju siin 100 krooni kaupa korrata või euro kaupa korjata midagi, aga see ei päästa meid tegelikult.
Täna olegi ju kohaliku maksuregulatsiooni pole põhimõtteliselt ei olemas. Ainuke kohalik maks, mis on maamaks, mis meil tegelikult on ju põhimõtteliselt.
See on ka väga segane praegu.
See on ka väga segane ja ainuke koht, kus me saame seal teoreetiliselt natuke mängida, on see, et me saame teha seal mingid soodustusi veel, mille bürokraatia on suurem, kui see lõpp tulema on nagu inimesele.
No ma juristina pean ütlema, et tegelikult meil on ikkagi teede ja tänavate sulgemise maks ja reklaamimaks ka, mis on kohalikud maksud.
No aga see aga, ongi 100 eurot siit ja seal.
Aga täpselt nii, et see mõju valla eelarvele on ikkagi väga-väga väike. Et noh, siin on räägitud ju riigitasandil seda, et see kohalike maksude seadus vaadatakse üle ja sinna luuakse täiendavaid makse, aga noh, turismimaksust on räägitud, aga täpselt, et kuidas on see, kuivõrd keeruline on selle kogumine, ja pärast siis tõesti, kas see mõju on nii suur, et see väärib nii-öelda küünleid, et eks need debattid ootavad muidugi ees.
Kas kellelgi palk tõuseb ka? Ma mõtlen nendel, kellele vald palka maksab, ma ei räägi riigi.
Tõuseb ikka. Nii. Siin pole
või rääkida. Vallavanemal?
Ei, poliitilise tasandil palk ei tõuse. Et see kokkulepe on alguses peal tehtud, et see, mis me koalitsioonilepingus või koalitsiooni kokkuleppel tegime palgad, et need on terve valitsemise tsükkel on, et nendel ei tõuse, küll aga ülend ametkonnal õpetajate luujaridusel kõikidel mingi määral kindlasti tõuseb. Õpetajate palka oleme riigist, et vaatame, mis sealt tuleb. Aga üle välja, kes meil on siin kalmistuvaid ja kõik muud inimesed, siis nende palk mingi määral kindlasti tõuseb.
Jah, me täna seda täpselt protsenti ei julge öelda, aga selge on see, et palgasurve on suur ja see on kindlasti üks meie prioriteete, kuhu me vaatame, et vahendeid suunata.
No jah, sest vaatame ka siin ju igasuguseid hinnatõuse, meil ju toasoe läheb kallimaks, noh, nagu algul oli jutt eelmises saate lõigus, siis veehind mingil hetkel tõuseb, noh, elukallidus tõuseb igate pidi, me veel täpselt ei tea, mis hakkab seal sügistalvel juhtuma elektri ja gaasi ja kõige muuga ja noh, poes me ju ka kõik käime, me teame, mis seal on, nii et noh, olgu see palgatõusu protsent kui väike tahes, abiks ikka.
Ja, noh, mis seda alata, me tegelikult konkureerime enda ametkonna ja tööjõuturul tegelikult väga suuresti ka riigiga. Täna, kus on hästi palju läinud teeteeninduse peale ja kaugtöö peale, siis ka seda me näeme igapäevaselt, kuidas meie ametkond vaatab ikka ka riigiametite poole ja sealt ostetakse sõnatuses mõttes ka meie ametnik üle.
Nii, ja kui nüüd teha siia lõppu selline, noh, minu poolne võib-olla niisugune üsna meelevaldne kokkuvõte, et kui see järgmise aasta eelarve ükskord volikokku jõuab, siis ilmselt võetakse ta vastu üsna kiiresti ilma eriliste vaidlusteta, sest noh, mida sa seal vaidled, kui raha ei ole, mida jagada või mida ümber jagada?
No kindlasti tuleb vaidlusi ja diskussiooni ja väga põhendatud debatti, et noh, ma arvan, sellest me niikui nii ei pääse. Ja aga jah, et järgmine aasta eelarve soov on see, et ta oleks meil novembri ja detsembri volikogus, et detsembris saaks ära kehtestatud ja siis saaks uut aastat ja alustada kehtiva eelarvega.
Aitäh, stuudiosse tulemast valevanem Mikk Toiski ja abivalevanem Liis Lepik.
Aitäh.
Head kuulajad ja me jätkame tänast vallatundi hoopis teisel teemal. Mul hea meil öelda tere tulemast meie tänase saate järgmine stuudio külaline turismi ja turundusteenistuse turundusjuht Anneli Tank. Tere!
Tere, Tõnis!
No eile oli suur ja uhke turismikonverents, sellest me ei saa üle ka ümber, aga kuidas see õnn meie õuel üldse sattus?
Sa sõnastad nii ilusasti, et mina ei oskagi seda ilusamini öelda õnn ja ma arvan, et kuulajad kuulevad selle mu häälest ka ära, et see väsinud kergelt nohul ja ka õnnelik, et ma alustan enne, kui ma tegelikult see küsimuse juurde lähen, alustan sellega, et ma tahan öelda aitäh kõikidele nendele pea 100 saarlasele ja kogu meie väikesaarte perele ka, kes meid 9 kuu vältel, kui me seda konverentsi ettevalmistust oleme vedanud koos EAS-i ja produktsioonifirmaga Jolos, on aidanud meiega kaasa mõelda. Ja palju õnne ka, selles mõttes, et meie auhind, mis meil õhtul saime Eesti aasta turismiturundusteo auhind, on meie kõige auhind, see ei ole ainult Visit Saaremaa töö ja ajakirja Moo Saartes, see on iga saarlase auhind, sest ilma meiete, meie kõigita lihtsalt ei oleks ju meil ka millestki kirjutada.
Palju õnne!
Aitäh, aga tulles su küsimuse juurde tagasi, et mitte olla nüüd see vastaja, kes räägib maast ja taevast ja siis unustab küsimuse ära, siis sa küsisid, kuidas õnn tuli õuele. Ehk siis pea umbes aasta tagasi tuli EAS, turismi algus siis viimane üle-eestiline konverents oli tuli arutama, et kuidas võiks teha neid konverentse nüüd veel ägedamalt. Sõnastangi niimoodi, sest ega paremini ei saa. Ja meie oma naiskontoona pakkus välja mõte, et aga teeme konkursi, et kõik kohad saavad Eestis kandideerida ja kes pakub kõige kõvema idee, toob konverentsi koju. Ja elu läks Tõnis niimoodi, me ei olnud seda niimoodi plaaninud, kuigi eks vist taga kusagil kuklas oli lootus, et kõige kõvema idee loo lugu, ehk siis lugude jutustamise teemalise konverentsi, pakkusid välja saarlannad, siis öeldi meile jaanuaris, et hakkame peale asjadega ja siis niimoodi me enam vähem siin alates veebruari kuust oleme neid ettevalmistusi teinud EAS-i ja siis juba mainitud produktsioonifirma Jolosega koostöös. Nii et see on see sündimislugu ja konverents tegelikult veel ei ole läbi, sest selle ajal, kui me siin sinuga otseetris räägime, siis kolm minu kolleegi Kristina, Sigrid ja Kati möllavad koos konverentsi osalistega üle kogu Saaremaa meie ettevõtjatega koos näitavad, mida ägedat siin on võimalik teha, et me ei jääks ainult Kuressaare keskseks.
No kuigi konverents nii-öelda veel kestab, siis juba praegu võib öelda, et läks igati korda ja see, et selle konverentsi õnrõõm ja au ja vastutus meile langes, et see ei olnud mitte ainult otsustajate arvamus, vaid nüüd me võime tagantjärgi öelda, et läkski hästi.
Läkski hästi. Minul oli endale eile nii, et kui ma õhtul läksin kuursaali poole kaheksast, siis mul võttis pool tundi aega, et kuursaali uksest jõuda tüdrukuteni koogileti juures, sest et reaalselt iga inimene, kes tuli vastu, üks kõik, kas me olime tuttavad, ei olnud, võttis käe pihku, ütles, et tüdrukud, see, mida te ära tegite, on äge, et ütlesid ka välisesinejad, me natuke nendest ka räägime, et välisesinejad tulid meie juurde ja ütlesid, et teate, see ei ole tüdrukud kõige suurem lava, kus ma olen elus esinenud. Ma olen olnud New Yorkis, Carnegie Hallis, ma ei tea, Tokio lavadel teinud oma teedkõnesid, aga see on kõige soojem ja kõige ilusam konverents. Ja mitte sellepärast, et me seisime rahva riietes seal ees, kuigi no, võib-olla seal on väike seos, aga selle tõttu, et me kogu selle suure konverentsi korralduse juures tahtsime südamest, et seal tuleks läbi see meie moodi eripära. Ehk siis, kui me mõtleme oma nelja samba peale, millest me räägime, kui me Saare maakonda, mitte ainult Saare maad, aga Muhumaad, Arukat, Vilsandit ja ka Ruhnut ju aitame turundada ja suuremaks teha, siis need on kohalikud inimesed, kestlikkus, kohalik toit ja kõik saared pilti. Ja me tahtsime, et kõigest, mida me teeme, tuleks see läbi. Toon sulle kiired näited. Näiteks toidu puhul Tõnis Saar, kes toitlustas kogu konverentsi seltskonda, võttis oma roogadesse, mida ta koha peal inimestele pakkus, see ei olnud selline tüüpiline buffeet, kartul siin, kapsas siin, põrsas on siin, küfelda. Vaid et Tõnis ja tema meeskond tegid iga ühele sellistesse kausikestesse nõudesse valmis kohalikust toorainest tehtud toidu. Jälle meie enda jaoks ka põnev, et kuidas seda porgandit siis ikkagi niimoodi töödelda, et ühe paja toidu kõrval saaks midagi muud ka veel nagu ägedat teha. Siis söökidest jookidest me rääkisime, saared pilti teemal me tegime väga palju koostööd oma kõikide saarte inimestega. Toon sulle näite. Meil oli 16 esinejat ja otsustasime kohe, et me ei lähe seda teed, et me kingime inimestele Saaremaa logoga tasse. Vaid otsustasime, et Saaremaast tulenevalt me teeme kirjapudelis. Ja leidsimegi kõikide saarte pealt kokku 16 inimest, kellest iga üks kirjutas personaalse kirja mõnele esinejale. Ja see kiri oli seotud mõne looga, mis siis inimese jaoks oli oluline ja sinna loo juurde pandi selle looga haaku vese. Ja me saime lava peal 16 inimesest 9 nutma, mis ei olnud eesmärk omaette, aga see toimis täpselt nii, nagu me tahtsime. Ehk siis, et tekiks side ja emotsioon selle kohalikuga. Samamoodi me olime ise täis rahva riietes ukse peal eile vastas, me ise võtsime vastu inimesi, ise saatsime nad ära, andes kaasa selle sama Moosaarte ajakirja. Ja EAS ja Jolos mõlemad giftide partneritena andsid meile väga vabad käed just selle oma näo sisse toomiseks ja see õnnestus 103%. Ma julgen täna küll öelda, et meil oli natuke sulle arvumaagete kuulajatele võibolla ka, et koha peal oli cirka selline 230 inimest koha peal, lõplikud tibud me loeme kokku esmaspäeva hommikul, aga veebist vähemalt teist sama palju, ja järelvaatamise numbreid täna hommikul, kui ma esimese järelvaatamise juba nägin, liiguvad hästi kenasti tõusvas joones, et inimesed vaatavad nii tükke kui tervikud, sest juba jutud liiguvad, et ahaa, see vend oli äge esineja, seda nad tegid teistmoodi, vaadake kui ägedad pildid, et noh, me ootame veel, mis see nii-öelda järellainetus või järelvaatamiste arv veel oma ette teeb, sest need on ju ka meie lood ja meie nähtavus.
No need väliskülalised, no, nagu see ma mainisid, on harjunud suurte linnade ja suurte lavadega. Nad Eestis võibolla olid varem käinud Saaremaal ilmselt mitte keegi, mitte kunagi.
Lõvi osa nendest külalistest Saaremaal tõesti ei olnud käinud ja selles mõttes oligi meil põnev see, et me tahtsimegi saada seda värsket pilku, et kui nad Eestiga olid ka tuttavad ja EAS on neid varem kõik võimalikesse tegevustesse kuidagi pidi kaasanud, aga Saaremaal nendest tõesti kumbki peaesine meil ei olnud käinud, ei Hjörtur Smorason siis Islandilt ega Steve Rowling endine BBC ajakirjanik Ühendkuningriigist. Ja me kasutasime seda selles mõttes maksimaalselt, et andsime teile jalgratad, kogu eilse päeva vurasid mehed ratastega ringi iseseisvalt, üle eile me tiirutasime nendega mööda ettevõtteid ja just sihilikult mööda saart, et nemad näeksid, viiksid sõna koju, sest nad tõesti liiguvad maailmas väga palju ringi, jälgijaskond on suur ja see on see turundus, mida meil on võimalik ju teha, noh, ma näitan kuulajad ei näe, aga näitan Tõnisele praegu null märkisin, on ju, et teha väga selliste mõnusate vahenditega just otsekontaktide baasilt. Aga noh, see nende tagasiside täpselt oligi see, et tavaliselt seda ju konverentsidele tehta, et siin pannakse Radissoni hotelli.
Ja seal sa oled.
Ja seal sa oled, sest konverents on ka samas kohas ja noh, meie külalised nägid ju ära tegelikult kõik Saaremaa ilmastiku nähtused, sest kui me mõtleme kuulajatega, mis toimus üle eile, kui hommikul meid oli just ju olnud torm või noh, me siin Tõnisega naersime ettevalmistuse käigus, et saarlase jaoks see polnud torm, aga ütleme, et mandrilt tulnud külaline tundis, et laev raputab ja lennu klaperdab. Et siis, kui me käisime oma külalistega siin noh, üleeile saare tuuril, siis tõesti kivi tuli taskusse panna kohati, kui me olime päris mere ääres. Aga see tegi jälle kogu selle filmimise ja lugude jutustamise hoopis teissugus.
See on ehe, see on päris.
See on ehe, see on päris. Ja vot seda me ju otsime ja tahame, kui me räägime saartest.
No mis me nende teadmistega nüüd siis nagu peale hakkame?
No vot, meil on nüüd vähemalt 4 punkti. Mina kirjutasin endale eilsest välja, mis me võiks nendega peale hakata. Ehk siis üldiselt on nii, et see, mis mulle endale Saaremaal meeldib, ja nüüd ma ei pea silmas, mis Annelile meeldib, aga mis meeldib Annelile, Tõnisele, Marile ja Katile, üldjuhul meeldib ka inimesele mujalt. Ehk siis, et oskame ise näha neid asju, mis meil on kihtid. Olgu see, ma ei tea, äge piparmündi taimu aias või väga kihtilt välja kukkunud söök, kõik lendab. Teiseks, suurt üritust saab korraldada päriselt nii, et sa ei kaota oma piirkondliku nägu. Jälle saame siin öelda aitäh EAS-ile Jolosele, mainisin neid vabu käsi, et kõik see raam, pehmus, mõnusus, me saime seda kõike igale poole ise sisse panna. Et me kipume pelgama, et kui keegi tuleb suurt asja korraldama, siis see peab olema kindlasti selline, noh, nagu kõik alati on teinud.
Inimlikus laias mõttes. Jaa,
absoluutselt. Siis kolmandaks, mida julgemalt ja kiiksuga kõneled, seda rohkem tähelepanu saad, seda tõestasid eilsed ettekanded siin maailma hamburgeritest ja kõigest muust, et kuulajad saavad seda järele kuulata turismikonverents.ee lehe pealt, materjal tuleb sinna üles. Aga meie ülesanne nüüd on ka mõelda ja mina olen olnud nüüd 2,5 kuud selles rollis, kus ma täna olen. Ja ka ootan, et kuni mul juba dokumendid on, kui juba dokumendid on kõik selgeks tehtud ja kõik Saaremaa külad pähe õpitud, siis hakkame seda kiiksuga turundust rohkem ka siit poolt ajama. Ja kõige viimaseks, mis eilsest ei kõlama, on see, et oleme personaalsed. Ehk siis, et ma pöördun sinu poole kui Tõnise poole, pöördud minu poole kui Anneli poole, ehk räägi minuga personaalselt.
Isiklikult. Lähenmine.
Mida isiklikumalt sa ennast seotuna tunned, seda rohkem tunned sa ennast seotuna selle kohaga, kuhu sa tuled. Me teame, et massturismi aeg hakkab saama ümber maailmas, et inimesed otsivad isiklikumaid lähenemisi. Ja no Saaremaal on siin ja mitte ainult Saaremaal, aga kõikidel meie viiel saarel ja Hiiumaaga koostöös ja piirkonna mõttes on meil maailmale väga palju pakkuda, sest et Lõuna-Euroopa ilmastik me teame, mis teeb ja me oleme oma turundustegevustes ka sihtimas päris tõsiselt tegelikult seda, et kuidas tuua selles kontekstis pildile seda, et tule siis veedama puhkust merelisel Saaremaal.
Nii, no aitäh, stuudiusse tulemas, no ühe jamad ikka keerisite kokku ka.
No räägi.
Ma pean silmas neid õnnetuid, kes järgmisel aastal hakkavad konverentsi korraldama, et panite selle lati ikka parajalt kõrgele. Nad, ma ei tea, kas nad juba teavad, kes need järgmised on, aga neil ei saa kerge olema, nii et see on ka teie.
Aga meie aitame, toetame, selles mõttes toetame niimoodi sõnades ja mõtetes ja meie eesmärk ei ole ju võistelda, vaid me tahame näidata seda, mida me tõesti teeme hästi ja ma ütlen, et meie ei tähenda siin seda 4 naist, täna 4 naist seal visit Saaremaa naiskonnas, vaid iga inimest, kes selle nimel toimetab, et, et me päriselt kaugemal ka teaksime, kui äge siin saartel on olla. Noh, mina olen see lehe näide. Saarlased meelitasid mu siia täpselt selle samaga, mida ma ise nüüd püüan teha. Eheduse, kohalikkuse ja mõnususega.
Aitäh! Stuudio külaline oli turismi ja turundusteenistuse turundusjuht Anneli Tank. Aitäh!
Tu tuleb päike peagi looju, ka mina süttule läidan maa. Loida pleek ja selle mõnus soojus, möödun aegu veel nuta.
Ja üks teema on meil tänases vallasaates veel. Stuudiokülased on juba kohal. Kultuuri- ja spordiosakonna spordinõunik Martin Lombiots, tere!
Tervist!
Ja kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist Katri Reinart, tere!
Tere!
Ja me peame ära seletama, mis asjad on spordinädal liikumisseminaar ja sammuvõistlus.
Pole probleemi.
Ma ei tea ühestki mitte midagi, ütleme nii.
No mina siis äkki alustan, alustame spordinädalast, mis nii. Algab tegelikult homme ja kestab siis järgmisele uppäevani. 2015. aastast alates on seda siis korraldatud, see on üle Euroopaline.
Vasti tuleb juubel.
Jah, täpselt. Et, üle Euroopa teda siis korraldatakse eelmine aasta 42 riiki sellest võttis osa kokku 13 miljonit inimest siis osale spordinädalal. Mis meil Eestis on, info kõik on olemas spordinädala lehel, saab erinevaid sündmusi vaadata, mis toimub. Saaremaal eraldi, ma vaatsin eilse seisuga, oli meil 37 sündmust üle Saarema, mis selles vahemikus toimub. Tegelikult avalööka on juba täna teatevõistluse näol, mesikepa teatevõistlus, mis ongi juba ka päris mitmendat aastat. Eesmärk ongi siis tegelikult võibolla seda liikumist ja tervislike eluviise siis propageerida. Hästi palju juba maatsin on spordipäevi selle raames.
Seal käib selline väike niisugune võistlus ka, et noh, osaleme me kõik ja siis panemast kuskile kirja pärast lüüakse kokku ja siis öeldakse, oi näe, saarlased olid jälle väga tublid.
Eks seal on statistika ja mida nad ju vaatavad, kui palju üldse osaleb ja tehaksegi seda aruandus seal samamoodi. Et me panime ka vallasündmuse või ürituse üles, siis me oma seal ka oma vahel selles suhtes võistleme osakondade vahel.
No nii, ja kuidas prognoosite spordi- ja kultuuriosakonna tulemust?
Meil on
raamatupidamisele teeti ikka ära, ma loodan.
Meil on kohustus. Teistel on võimalus, siis meil on kohustus, et me peame eeskuu näitama teistele.
Nii, liikumine, no see on nii lai mõiste, kas see on ikka tükkene rahvasport, ma pean silma, tükkene, noh, kogu pere võtab ennast kokku, läheb kuskile, et see ei ole niisugune sentimeetri sekundi tagajamine.
Ei, mis seal olik, erinevad matkad on seal välja toodud, noh, jah, koolides lasteaedras on spordipäevad, noh, mis nad seal täpselt ju teevad, see on igal pool erinev, aga eks ta pigem ongi sellel palju on lihtsalt liikumist, ja mida me ka teeme, et kondimootoriga tööle on ju, see on üle eestine ka, et kondimootoriga siis liikuma, et inimesed üha rohkem samme teeks, et lihtsalt jätakse auto koju, meie plaan ongi see, et järgmine nädal me jätakseme autot koju ja liiguksime jala või rattaga või ilma aega tähes.
No me hakkame kontrollima seda, kuidas see on. No, enne kui see spordinädal tuleb, mis meid liikuma paneb, me peaksime tegelikult ikkagi selle liikumisseminaari enne ära korraldama, et üldse teada saada, mis asi see liikumine on ja mida me liikumiseks loeme ja mida me ei loe, sest nagu tsiteeris klassikuid, paigal seis on igal juhul tagasiminek.
Jah, tegelikult kui tagurpidi kõndida on ka kasulik, kui edaspidi on raske, siis kõndime kas või tagurpidi, et ega tegelikult ongi see, et kultuuriministeeriumi üks uuring oli ka 2021, kus toodi välja, et tegelikult meie lapsed justkui liiguvad või käivad igas organiseeritud tegevuses järjest rohkem, aga millegi pärast, kui vaadata statistikat, siis ikkagi ülekaalulis lapsi on järjest rohkem, et kuskil on mingisugune error ja seda errorit siis nii-öelda üritataksegi parandada ja kuna on ka liikumisaasta, siis me ka siin oma keskis mõtlesime koostöös valla ja spordiliiduga, Saarema spordiliit siis, et võiks mingi lahed ürituse teha, kus kutsuda kõik, kes panustavad nii-öelda siis liikumisse, et kas on siis tema ametipositsioon selline, on ta kuidagi lihtsalt hinges spordi- või liikumisinimene, et kutsume inimest kokku, räägime, toome ägedaid positiivsed näiteid, toome probleemkohad välja ja et kuidas me siis Saaremaal nagu seda lahendada saaks. Et selle jaoks meil ongi tegelikult kutsutud erinevad esinejad, meil on liikumisuuring tehtud eelmisel aastal, et mis meil on siis Saaremaal need põhiprobleemid, need tuuakse välja seal, et ma arvan, et meil on väga, väga põnevad esinejad ja iga üks, et kui sa oled tuline spordifänn, sa natuke leiad sealt midagi, oled sa kehalise kasvatuse õpetaja, et
see on millal ja kus?
See on meil 12. oktoobril, see on neljapäevane päev ja 9.30 hakkame kogunema Kuressaare kultuurikeskuses.
Kas sinna peab ennast nagu kirja panema või on sinna üldse tavakodani koodatud, et äkki need ongi üks asjaomased isikud ja mul ei olegi sinna nagu asja, mis see tulid siia?
Kui Tõnis tunneb, et ta on suur liikumisentusiast, kuigi samas võibolla tal ei ole sellist positsiooni töökohast, siis sa oled ikkagi oodatud lihtsalt, mida me peame ütlema, et meil on kohtade arv on piiratud, et kes ees see mees või kes ees see naine, aga on võimalik tulla. Praegu kohti on, registreerimise lingi leiab üles meie Facebookist, me oleme saatnud tegelikult väga palju ka laiali seda, et ja kui keegi midagi üles ei leia, siis pöörduge kultuuri- ja spordi osakonda vallas ja me aitame.
Mingit veebiülekannet ei tehta?
See on veel salastatud info, et võib juhtuda, et see tuleb, aga võib juhtuda, et see ei tule, et me sooviks inimesi ikkagi koha peale. Et saaks
see on selline ühekordne ettevõtmine või võiks sellest ka mingisugune traditsioon saada, sest ma kujutan ette, et spordinädal tuleb ka järgmisel ja ülejärgmisel ja ka 10 aasta pärast. Et need asjad võiski nagu oma vahel kuidagi kokku viia, et noh, vaadata, mis nagu aastaga paremaks läinud on ja näiteks.
Meil on see soov olemas, eks see soov natuke sõltub ka rahakotist, et kui me vähegi saame raha kokku kraapida selle jaoks mõne toetuse kuskilt, siis me teeme selle ära, et me ise ka tunneme, et see, et noh, seda pole veel toimunud, aga tunne on juba hea ja ma arvan, et kutsuda kokku paar kord aastas spordiinimesed või liikumisinimesed, siis see on nagu vajalik, et me saaks seda arutada õlgõla kõrval.
No kas või selles plaaniski, et ega need inimesed ju omavahel noh, igapäevaselt väga sageli kokku ei saagi, et noh, kas või selleks on see vaja,
just,
inimesed omavahel suhtleksid. Nii, samuvõistlus.
Jaa,
see on see 10 000 sammu päevas või?
Ei, tegelikult me teeme seda natuke teises võtmes. See on meie teine sammuvõistlus selle aastal. Esimene siis oli Saarema Hiiumaa vaheline.
Mille me häbiväärselt kaotasime, nagu ma mäletan.
Jaa, aga seal on nagu väga palju muid asju. Samas me võitsime selles osas, et meid on kõige rohkem võistlejad oli Saaremaal. Kui vaadata Fitzpiri enda kodulehel ongi omavalitsuste vaheline võistlus, siis Saarema on number 1. Tegelikult osalejate arvu poolest, sammude poolest, et tegelikult me noh, võitsime seda väga palju saamoodi inimesed, kes selles osa võtsid. Meil on üks inimene, kes 20 kilo selle sammuvõistlusega alla võttis. On ju. Et see on väga suur meie jaoks. Väga
Laisake palju tast järgi ei.
Ja, et kolm inimest tegid 1 000 000 sammu selle kuu aega, et see on nagu päris...
Nii, ja kuidas me siis seda võistlust seekord saame
see
osa
algab
võtta?
Oktoobris, 16. oktoober ja lõpeb siis 14. novembril. Me teeme seda nüüd niimoodi, et me omavahel paneme võistlema Saarema ettevõtted. Jah, et teeme sellise võistluse, pluss siis tegelikult inimesed, kes hetkel võibolla tööl ei käi, kes käivad ka gümnaasiumis, noh, õpilased samamoodi, kes võibolla hetkel ei tööta, ongi kodused, saavad ka võistelda, sest et samamoodi need sammud lähevad kõik omavalitsuste vaheliste sammude avrastusse.
Ja info selle kohta on leitav?
See tuleb nüüd järgmise nädala valla lehes ja samamoodi valla Facebookis, et me ja ettevõtetele me proovime siis saata ka kõikidele info, et kõik teaks.
Väga vahva. Aitäh stuudiosse tulemast. Selline meie tänane valla saade saigi. Keskpäev tuleb taas esmaspäeval. Seniks kõike hääd ja olge tublid.
Saaremaa tund. Saaremaa tund. Kali Raadiot.